ar šo kampaņu putnu vērošanu, tas mērķis ir pievērst uzmanību tieši tam migrējošo putnu problēmām, tādā ziņā, ka lielākā daļa migrējošo putnu to ligzdošanas uz ziemošanas, kā arī atpūtas vietās migrācijas laikā arī ir apdraudēti gan piemērot vietu trūkumu, gan klimata pārmaiņu dēļ. Tā kā tā arī migrējošiem putniem tā ir arī mūsu atbildība, gan nu, lai nodrošinātu to, ka tiem putniem, kas ceļo cauri Latvijai, viņiem būtu arī iespējas, kur atpūsties, baroties, nu, lai uzkrāt tālāk spēkus.